amaseian Durangoko azokaren aurtengo hildo nagusiak azaltzearekin batera, 51. edizio honetako kartela ere aurkeztu zuten. Aurtengo egilea Christine Etxeberts margolaria da, eta azokako kartela egin duen Ipar Euskal Herriko lehenengo egilea dela esango dugu. Eta esanguratsua da hori nabarmentzea, aurten 51 urte betetzen dituelako Durangoko azokak, eta 10 urte betetzen direlako Gerediaga elkartearen eta Euskal Kultur Erakundearen arteko hitzarmena sinatu zenetik ere. Eta marka da horren bueltan Ipar Euskal Herriko sortzaile eta ekoizpenei leku berezia eskaintzeko eta presentzia berezia emateko aukera egin dutelako antolatzaileek. Horren bueltan hausnartu nahiko genuke hamarkadaren errepasoa egin eta aurrera begirako erronkei begiratu nahiko genieke, eta hiru gonbidatu ditu gurean, Gerediaga elkarteko Nerea Mojika batetik, Euskal Kultur Erakundeko Pantxo Etxegoin bestetik, eta Maiatz Argitaletxeko Luzien Etxezarreta ere bai. Arratsaldeon eta ongi etorri hirukote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esan dugu efemerideak edo urtemugak borobilak dira, 51. aldiz antolatu da urten Durangoko azoka, eta hamarkada bete da Gerediaga elkarteak eta Euskal Kultur Erakundeak hitzarmena sinatu zutenetik. Asteko akaso balorazio bat eskatuko nizueke, 10 urteok zenolako eragina izan duten batzuen eta besten arteko elkarlan horretan, eta akaso euskal kultura mugaz gaindi ulertzeko bide horretan ze ekarpen egin duen hitzarmen horrek. Nahi duzen hasita.
Ba, nik uste dut oleenik egan behar da aspaldidanik iparaldeko argitaletxeak eta diskaetxeak hemen direla Durangoko azoka untan, itzordu garantzitsu untan, lekuko handiena dugu hemen Lucien Etxezarreta gurekin duguna. Baina biztan dena, entxeatu gira duela 10 urte, lehenik urbildu ginen, lehenik bilkura bat egin ginduen iparaldeko argitaletxekin eta diskaetxekin, peska bat ikusteko nola indartzen alginduen iparaldeko presentzia azoka untan, eta bereziki ikusten ginduen eskuinta ezker bazirela estanda batzu, baina piskat bat alde batean zela, bestia beste alde batean taola, eta pentsatu ginduen untxea izanen zela, jadanik hori guztiak elkarzia, eta hola abiatu gira, piskat bat estanda piskat bat partekatu batzu egitea bengo Durangoko azokan, eta hortarik urbildu ginen biztadena Gerediaga elkartearekin, eta erran behar da konfiantza osoan izan girela 10 urtez, eta Gerediaga elkarteak baliabideak erresten dituela iparaldeko argitaletxeri eta diskaetxeri, eta gu entxertzen girela Euskal Kultur Erakunde bezala, alde batetik hobeki ezagutaraztia Durangoko azoka iparaldian, eta ere parada emaitia bai argitaletxen inguruan idazleri edo musikarieri edo gero bai garatu dira ere sinema egileri, argazkilari, beste artista batzueri ere tokia hemen emaitia, zen egan behar da Durango garatu dela ere, espazio ezberdinak sortu dira Durangoko azokaunen barnean, eta guen txartzen gira ere, ahal bezen bat, toki hori guzietan izaitia eta proposatzia iparaldeko idazleak edo artistak. Eta nik uste dut, bon, balorapena guretzat baikorra da, beti joan behar barima da urrunago ere, baina urratxez urratx, bon, 10 urte pasatu dira, eta beti hor gira, beraz irautia ere ez da gaizki.
Bai, ba, uste dut oso ondo azaldu dauela Pantxoak, baina benetan esperientzia bikaina izan da. 10 urte holan modu formalean hitzarmen hori sinatu zanetik, baina iparraldearen presentzia Durangoko azoka honetan askoz luzeagoa da, eta horretaz uste dut Luzienek askoz gehiago esan aldauela. Guretzat izan da benetan bidelagun bikaina. Bikaina, seguretzat hurbil baino urruti zaudete, eta askotan ba lotura horrek nori deitu, zelan egin, ba erreztu egiten deu iparraldeko produzio horren eta eskaintza horren presentzia Durangon, ba badaukagulako nori deitu laguntzeko.
Luzien Etxezarreta, uste dut orain zuri izango dela hitza?
Bakizu errango nien, eta badakizu iparaldeko sindromo hori, bada bakizu txiki-txiki asenditzea, holako erakunde handi indartzorekin milaka jendeak, eta gu hor gure txokoan nortasuna galdu bat bezala. baina hori uste dut ere gainditua dela, biztan da, badakigu euskarak ez duela mugarik, hori errandugu beti danik, baina ikusten da praktikan, argitaretxea, komunikabide nagusiak, hemen izan ez gero, zertu gidu iparaldeak, eta horren ramerda gerediagak, eta hor beti onartu dituela iparaldeko gauzak, eta pantxoak erraten zuen bezala, irudi bat ematea, eta toki bat, erakusteat eman ez ere, iparaldeak ekarpen nagusi bat baduela, hor euskal sorkuntzan, bistan da, kantagintzan famatuak gira, goberenak, bistan da, markatu, gero literaturan ere, eta, bon, eta musikan nola zez, eta
orduan... Antzerkian.
Eta antzerkian, ez ez anzten dugu eran.
Artean.
Ja, zinegileak.
Disiplina guztietan, edo nola ere, ez da zerbaiten seinale amar urte bete itzarmenak eta amarkada eta gero izketan aritzeak aso Ipar Euskal Herria baduela txoko berezi bat, indartu bat, Gerediagak antolatzen duen Durangoko azoka honetan, muga horrek gure baitan jarraitzen du edo jendeak ikusten du edo nola irudikatzen duzu ez da bai da hori?
Txoko hitza uste dut ez dela, txikitasuna erakusten du txokoak, Baionako Euskal Museoan badago txoko zala, txikia benan oso apaina ere. Eta ez, uste dut, ez dugu aipatu, binen elkar ere hor dugu, elkarrek iparaldeko gauza asko aurten eman dizagun, Salvadorren gauzak, eta hainiz gauza ere, uste dut, ez da hain muga ipar ego alde, bidazoak ez du mugatzen gure kultura, eta uste dut, elkar lan hori betidanik izan da, eta izan da, hori hamar urte aipatzen da, binen, ez dakit, egun urte ez dugu ikusiko egun garrena, binen, hor jarraituko dela ez dut dudarik, eta hori hemen gira, sorkuntzen kalitatea erakustea, baino gehiago ezagutaraztea, da arazoa uste dut eskola kulturaren problema nagusia hori da, eta hemengo erakus lehio berezi hori baliatzen dugu denek, eta hori.
Neri gustauko litzaidake gehitzea, urtetik urtere ia lortzen dugun modu naturalago baten, holan esan, ez dakit zen nola esan, ez da, baina modu naturalago baten, jakina hitzarmenak nik hitzarmen zalia naiz, hori ere esan behar dute, baina ez ezeatik, ez batak bestiari eskatu behar diolako eman behar, ez horre, ematio diolako balorea egiten dugun lan horri, paper baten, baina balorea ematen dio, baina aldiberian horrek ez deukentzen modu naturalean ikusten dugula zuen produzioa, bai, pasatzen dena da, ba, urbiltasun hori, ba, kilometroak bakarri fizikoki ere urruti hau daudela, ez da? Baina benetan, uste dut, bide hori ez dugula sekula, eta ez dugula sekula zalantza jarriko, faltaria maz.
Alta zakite, nik ohar bat egiteko, eta aurten justuki ongi adierazi da Ipar Euskal Herriko taldeak programan egitaragoan agertzen dira, eta justuki desberdintze bat, ere Euskal Herria osotasunean hartzerakoan, bada olako eksotismo bat ipar aldetik heldu dena, eta...
Horren arrazoia, markatu ditugu aurten bereziki, nahi izan dugulako bereziki, eskerrak eman Euskal Kultur elkarteari, eta bereziki esan gainera, ikusi daizu ez, igual bestela konturatu ere ez garaitzen ba, jakin aurten bereziki gehiago izango dugula, eta modu horreatik izan da marka hori, ez da? Baina, bueno, beste urte batzutan ez da olakori.
Bai, uste dut honen denaren funtsa dela naturalki urtzea, batasun batean, elkarrek euskarak ez du mugarik, euskal kulturak ez du, gerota hartu eman gehiago da, ikusi behar da ere, Espainia Europan sartu zelarik, ere ez da, oita magurte, eta funtsen, pixkanaka denborarekin, uste dut, naturalki hor gauzak batuko direla, eta hori gerediaga kulturakunderen funtsa dela, hori,
Hanik, uste dut ere, enseatu girela, ejan duzu bezala, ikusgarritasun gehiago izaitia denetan, eraz ez tandeta, mana ere ekitaldietan, berroi bat ekitaldi edo bada, hor, aurten, eskat, eta nahi ukan ditugu ere baloratu, iparaldeko artista edo idazle hori guziak, eta nik nahi dut ere gehitu, beti enseatzen girela ere urte guziz, Gerediaga elkartearekin, gauza berri batzu ere proposatzea, boizkat ikertzea hemen diren espazio ezberdinan zeiten aldugun, ze egin dugun urtean zehar, eta gomitatzia ere, eta aurten badira, hainitz gure partaide batzu ere ginen direnak, edo mintzatzea ondarea, edo mintzatzea, edo sinema gintza, edo poiskabat lujaldea, maitak izue iparaldean orain badela ere poiskabat errielkago bakarra, eta hona poiskat, beraz, poiskat, hemengo jenderi, poiskat, erakustia ere, poiskat, iparaldeko egoera, ez bakarri kultura mailan, baina poiskat, kontekstu orokorra erakustea ere unat edozen direneri.
Horri ere heldu nahi nion hain justu, ze akaso ari gara ekoizle eta sortzaileen bueltan kokatzen, eta plaza gisa eduki dezakeen bueno, itzarmenak eta elkarlanak berak sort ditzakeen aukere zizketan, baina publikoari, kulturzalei, euskaltzalei begira ere, behar da nola baiteko naturalki urtze bat ere, ez da?
Bai, gero komunikazioaren munduan mendean sartua gara, eta uste dut eskola kulturaren arazoa dela, behar da ezagutaraztea, jendea kontura dadin, gure lagunak, gure jendea, gure txikoak ez dira konturatzen, nolako gauza handiak egiten diren, nolako kalitatekoak, eta badakit idazleetan da bestetan, parekatzea eskola sorkuntzak mundukoekin, Europako besteekin, beti danikako funtsa da, harin nintzen hitz egiten antzaldontan Euskal Pen Club hori adibidez, Euskara onartua da, frantzesa edo rosua bezala, munduko idazten artean, eta beste eta olako musika berdin, ez gira bakarri eksotikoak, badakit hemen ez diakinarekin uste da pastoralako bortuetan kantuzari girela, ez dakit akerraren egunetan, edo menan ez da hula bat ere, eta ez dut, gauza, jende normalak dira, mugaz bieldetan, bizkaian ere, ez dakit nire akerrengo
dira. Bada oso lakoak, bai. Bai, egizia, arrazoi guztia dukezu, eh? Baina etiketak zaila dia kentzen, ez pentsa?
Hori da, ba.
Ez tozuzte, bai, etiketak kostatzen da, baina, bueno, ba, ez duten gaizki ikusten, hori ere bai, ez bakarrik hori, baina hori ere bai, ikuste dut.
Alako itzorduek akaso, alako egunek zitek ematen dute aukera, bueno, eguneroko lanetatik buru belarri gabiltzan horretatik irten eta arnaz luzeagoz, patxada gehiagoz gauzei begira jartzeko, egindakoari begira jartzeko, balkoi honetatik akaso eskatuko nizueke landakora begiratzea eta euskal kulturaren bilakaeraren beraren irakurketa bat edo hausnarketa bat ekartzea, 10 urteotako elkarlan horretatik ere egin daitekeena.
Gero, bakatu ni, laster joan behar bainez, errangu dut, muga horrek abantai zerbat da duela, hamalaueko gerrako mende urrena aipatzen ari gira, eta zorionez, nego aldean, ez ziren soldatu joan alemanen kontra, eta bo, hartako, Xiprik agertuko digu bere liburua hamalaueko gerraz, bada, are, kritikatzen ditugu gure estatu handiak, menan batzuetan,
eskerrak,
abantaitxo batzu badira, mena, bo, bakatu humore beltza da, ez
da.
Irakurketara itzuli da.
Milesker, Lucie Tissantan, eskuzaitugu, Xipri, beraz, Arbel Bideren, aurkezpena laguntzen, hori da?
Baba, Xipri Arblebidek egindu alako bilduma bat, alako testikantzak, ahosko testikantza batzu, iparaldeko soldado batzuk, largoita hamar urte zuten, eta kontatzen zuten, beren hogei urteetako garai izugarri hori, eta bakizuk. Horrek, badakik, iparaldean enertu ditugu ego aldeko refusiatuak ere luzaz, eta bon, irandugu gola, benen orain, bon, ez dugu arazuri gehiago muntan jakina, eh? Benen urte dut elkartasunean eta euskararen bidez bat eginez, pixka bat, jarrituko dugula, zorion suago, pixka bat.
Bon.
Milesker, eta
segi
euskal irratiak eta arrosa zatea. Zize polita, arrosaren txuradu gure izlaria.
Eskerrik asko, Luzien. Eskerrik asko guretzako tartetxoa hartu izanagatik, eta gainerako bizlariekin bai jarrituko dugu, nereak eta bantxoak oraindik gure artean jarrituko aukera badutelako, eta egiten ari nintzaizuen galderara edo eskera itzulita, ez da? Balkoi honetatik euskal kulturari begira jarrita zena barbenduko zenukete, zeirakurketa karriko zenukete.
Bo, indik lehenik ezan ezake, ezan duzu mesela guaiztian, biztandena azoka ontat etorzen direnak, badira argitaletxea, badira diskaetxeak, eta etorzen direnak, lehenik aurkestera beren ekoizpenak, eta ahalaz saltzera. Baina ez da bakarrik horienetako azoka, urte guzien ari gira bakotxa gure alorretan eta gure sailetan, eta nek uste du, prezeski biziki ongi den lehenik unat etorzea, jendearekin ere mintzatzeko, demora pixka bat hartzeko, solastatzeko jendearekin, eta puskat trukatzeko ideia batzu, puskat ikusteko zertan diren, puskat oharzeko ere, balorapen bat egiteko, urteko balorapena ere egiteko, eta nise hori frangotan heldunez, puskat indar berriturik joaiteniz, iparaldera berriz azoka untarik, zen ikuste meitut, hainitz gauza egiten dela, alor ezberdinetan, beraz hori lehen gauza, beraz zinez topagune bada ere jendekin gehiago mintzatzeko. Geronik egan ezake, belaunaldi ezberdinak ere kurutzatzen direla, biztan dena, etortzen dira jendeak, etortzen dira familiak, goizian ikusten zen bazela anitz haur eta gazte, beraz horrek ere plazer egiten du, eta geronik uste dut, hemen baden ere anistasun bat baden, eta hori uste dut garapen bat den ere, lehenako hainitz bazen edo liburu, edo diska, gaur egun, eman ezagun zine gintza, bideoak, internet, multimedia aloha, beraz, beste aloha batzure hemen dira, eta horiren ustez azpi marratzekoa da, eta ere animazioetan, ni untsa horitzen ez, duela hamar bat urte dola, hainitz egiten gintuen, adibidez, idazleak etortzen ziren, edo tarteka musikari batzuen, na gaur egun, oartzen gira ere, zinegile batzu etortzen direla, etortzen dira antzerkilariak etortzen direla, adibidez, le petite adupenek aurkeztu behar du bere azken obra, bon, uste dut, anistasun bat baden ere, kultur programazio hori buruz, eta hori ere, netako garapen bada, eta gio, nik uste dut, emeki, ari giren hor, denak elgarrekin giren, iparaldia eta egoaldia, ne ustez, ez da molde hobeagorik puska bat prezeski muga psikologiko hori puska hausteko eta gehiago lan egiteko elgarrekin.
Nerea musika?
Bai, bueno, nik gauza asko egitzen ditut buruan bezperan, batez ere bezperan. Hau da, ba bueno, aurten asko galdetzen dozue, ba, ze nobeda deukiko du nik. Uste dut, eta uste dut gauzak ondo egin behar diela, da askotan nobedaderik ez dala asko behar, egin behar dana da egiten duguna ondo. Eta niretzat oso posgarria da adibidez, esan dozu mesela, zenbat plan desberdin egin daiteke zen Durangon egun honetan, ezta? Bueno, landako gunean jakina, komeni da saltzea, ze saltzen espada, ba askok eta askok, ba gaizki pasauko debe gainera, ezta? Orduan saltzea ez dugu eskutau behar, hori ere egin behar da, baina ez da nahikoa hori ere. Eta hori ikusi dugu, eta hori uste dut adierazten dela gure egun honetan. Durango azoka da. Eta sokako Durango. Esatea nahi dut honekin, bueno, ba, lortu dugula, ba, ibilbide kultural sendo bat, pentsatzen dut, dana hobetu leke, jakina, baina bagoaz bide honetik, baina ikustea, sortzaile gazteak, dauken indarra, dauken ilusioa, dauken aldi berian, leku berian iaia ikusten dozuz, adin bateko sortzaileak, idazleak, musikariak, antzesliak, guzti horrek, eta azti euki, pantsoak zion bezala, hitz egiteko, ez dauku nian inun ja astirik ezetarako, eien bako azapat bialduta, orduan horrek, derrigor, ba, igual, etxera, joterako orduan esango dozu, zenbat egin leiken, behitzu ez dakizer, taldi berian igual esaten dozu, uff, ondiok, osea, eukizen kez, bueno, planteamentu bi, baina benetan niretzat vitamina bada Durangoko azoka.
Eta laguntzen dut indartuta ateratzeko balio dugu geuri ere, esango dugu. Titular bat aterako dugu hortik, gaurko irratsaioa definitzeko. Ba, bikote, Pantxoa Etxegoin eta Nerea Mujika eskertzen dizuegu guretzako tartetxoa hartu izana, eta usnarketa guztiak.
Mire esker handi bat zueri.
Hori da, ekarri izana eta segi azoka bizitzen esango dugu.
Baita zeuek ere, eskerrik asko.
Bai, segi ondo.